Saopštenje crkvene opštine Nikšić povodom fizičkog napada na sveštenika Mirka Vukotića. U ove dane pred Božićne radosti, kada u gradu Svetog Vasilija desetine hiljada ljudi u najvećem miru i molitvenim litijama svedoče i potvrđuju svoju vjernost Bogomladencu Hristu, čije rođenje iščekujemo, obaveštavamo crnogorsku javnost da se desio nezapamćen događaj u novijoj istoriji crkve. Naime, dana 3. januara oko podneva u gradskom parku u Nikšiću, lice UK je ničim izazvano, prolazeći pored nikšićkih sveštenika Slobodana Jokića, Ostoje Kneževića i Mirka Vukotića, uputio niz uvreda i psovki, pozive na progon i linč Srpske pravoslavne crkve i njenog sveštenstva i vjernika. Koristeći najprizemnije psovke, sveštenik Vukotić mu je prišao bliže rekavši: "Izvini brate, da li se poznajemo i koji je razlog takvog agresivnog ponašanja?" Umjesto odgovora, pomenuto lice ga je pesnicom snažno udarilo u predijelu lica, a od zadatog udarca sveštenik se jedva održao na nogama i njegove naočare su odletjele pod obližnje vozilo. I nakon ovog čina, napadač je nastavio da upućuje prijetnje i psovke udaljujući se u pravcu gradske kapele. Brojni građani koji su se slučajno zatekli na licu mesta su bili zatečeni i izrazili su svoju spremnost da svjedoče o ovom sramnom događaju. Ovom kriminalnom činu, napadu na sveštenika, službeno lice Srpske pravoslavne crkve, obavještena je policija koja je privela prestupnika u prostorije Centra bezbjednosti. Napad na svešteno lice je kažnjivo po krivičnom zakoniku Crne Gore u smislu raspirivanja vjerske i nacionalne mržnje i ugrožavanja lične sigurnosti. Nažalost, još jednom se vidi da je jednostrani i nepromišljeni čin ovakvog donošenja zakona bez dijaloga i saglasnosti crkve proizveo smutnju, podigao tenziju u društvu u Crnoj Gori, a pojedini predstavnici vlasti su svojim izjavama i optužbama crkve da crkva postiče nemire i nasilje i poziva na građansku neposlušnost, u stvari stvorili atmosferu u kojoj je normalno i poželjno nasrnuti na pravoslavnog sveštenika. Inače, sveštenik Mirko Vukotić, paroh Kočanski, potiče iz ugledne crnogorske porodice koja je Crnoj Gori kroz njenu istoriju dala značajne ličnosti. Očekujemo oštru i nedvosmislenu osudu ovog sramnog čina od predsjednika države, vlade i grada Nikšića. U Badnjoj nedjelji još jednom pozivamo na mir i bratsku slogu i dostojanstveno hrišćansko ponašanje, upućujući božićni pozdrav: slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Mir Boži, Hristos se rodi.